بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة في النار أيها الناس إخوان الدين أعزكم الله di antara kelebihan keutamaan yang Allah berikan kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam selaku nabi selaku rasul Allah azza wajal ialah keagungan dan kemuliaan akhlaknya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran menegaskan tentang keutamaan ini. Disebutkan di Al-Qalam ayat yang keempat, Allah menegaskan tentang Rasulnya alaihi salatu wassalam, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguh engkau wahai Nabi alaihi salatu wassalam, sungguh di atas akhlak yang agung. Itu pernyataan langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala tentang Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kemuliaan akhlak Nabi ini diakui oleh para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Diriwayatkan dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ahsanan nasi khuluqa. Adalah Rasul alaihi salatu wassalam adalah orang yang paling baik akhlaknya. Orang yang paling baik akhlaknya. Sehingga kemuliaan akhlaknya Rasul alaihi salatu wassalam betul-betul diakui oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quran, diakui oleh para sahabatul kiram, bahkan diakui juga oleh segenap umatnya, bahkan diakui juga oleh orang-orang yang non-muslim sekalipun. Dengan keagungan akhlak Rasul alaihi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala memberi hidayah kepada orang-orang yang dulunya sesat. Melalui kemuliaan Rasul alaihi salatu wassalam, Allah subhanahu wa ta'ala memberi hidayah keimanan orang-orang yang dulunya kafir. Bahkan orang yang dulunya paling membenci Rasul, paling membenci Islam, berubah menjadi orang yang paling mencintai Islam dengan hidayah dari Allah Azza wa Jalla melalui akhlaknya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Betapa banyak dalam sejarah Islam, dalam sejarah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, orang-orang yang masuk ke dalam Islam berbondong-bondong dikarenakan sikap Rasul yang pemaaf, sikap Rasul yang begitu rahmat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik." Dengan rahmat Allah wahai Rasul, engkau lembut kepada mereka. Kalau seandainya engkau orang yang kaku hatinya, kasar peranginya, mereka semua akan lari dari sekitaran kamu. Sehingga banyak orang-orang pada masa lalu berbondong-bondong masuk Islam dikarenakan melihat akhlaknya Rasul, seorang yang pemaaf, yang pengasih, mengasihi umatnya, begitu penyayang kepada umat. Betapa banyak barakallahu fikum orang-orang yang masuk dalam Islam dikarenakan sikap Rasulullah SAW yang begitu dermawan, begitu dermawan, begitu memperhatikan orang lain, mengedepankan kepentingan-kepentingan orang lain. Betapa banyak orang-orang yang kala itu kafir masuk dalam dalam Islam dengan pemberian Rasulullah SAW. Disebutkan dalam sebuah hadis, sebuah riwayat, ada seseorang dari kalangan tokoh di tengah-tengah masyarakatnya datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasul memberikan kepada dia ghanaman baina jabalain. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu menjelaskan masu'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala al-islam syai'an illa a'tah. Tidaklah Rasulullah alaihi salatu wasallam dimintai sesuatu dalam rangka untuk keislaman seseorang, dalam rangka untuk memperjuangkan Islam, melainkan Rasul pasti akan memberi orang sesuatu. Kata yang Anas bin Malik, suatu hari datang seseorang laki-laki kepada Rasulullah alaihi wasallam yang ternyata dia itu kepala suku di kalangan kaumnya. Fa'atahu ghanaman baina jabalain. Lalu Rasul memberikan kepada kepala suku tadi kambing-kambing yang begitu banyak di antara dua gunung. Gunung pertama, gunung kedua, lembahnya itu penuh dengan kambing. Semua dikasihkan kepada kepala suku tadi. Semua diserahkan kepada kepala suku tadi itu. Faraja'a ila qaumihi. Maka dia pun pulang ke kampung halamannya, ke kaumnya, sambil menyatakan, ya kaum, aslimu, wahai kaumku, hendaklah kamu semuanya masuk Islam. Masuklah kalian semuanya. Fa inna Muhammadan yu'ti 'ata'an la yakhsal faqah. Karena Muhammad ini sallallahu alaihi wasallam memberi sebuah pemberian orang yang tidak khawatir miskin, tidak khawatir fakir, begitu dermawan, begitu dermawan. Masuk Islam satu kaum, satu suku, satu kabilah dengan akhlak Rasul yang begitu dermawan. Katanya Anas bin Malik, in kana ar-rajulu la yuslimu ma yuridu illa dunya. Laki-laki tadi awalnya dia masuk Islam itu karena urusan dunia. Fama yuslimu hatta yakunal islamu ahabba ilaihi minad dunya wa ma'aliha. Begitu dia masuk Islam, jadilah Islam itu sesuatu yang paling dia cintai, melebihi dunia dan seisinya. Awalnya kepingin dunia. Begitu melihat Rasul yang begitu dermawan, begitu dermawan, begitu mulia akhlaknya, berubah menjadi baik. Islam menjadi sesuatu yang paling dia cintai, melebihi cintanya kepada dunia dan seisinya. Disebutkan dalam riwayat yang lain dari Sufwan bin Umayyah menceritakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan juga kepada laki-laki tadi. Afwan, dari Sufwan bin Umayyah, salah seorang tokoh Quraisy yang mu'allaf kala itu, Rasul memberikan kepadanya 300 ekor unta. Gak tanggung-tanggung, Pak. 300 ekor unta setelah beliau perang Hunain. Kalau satu ekor unta dihargai 25 juta, ini 300. Berarti berapa ini, Pak? 7 miliar setengah. Ya. Yeah. Baik, ini urusan gini-gini cepat ini, Pak. Masya Allah. Bayangkan, miliaran 300 ekor unta. Katanya Sofwan bin Umayyah, tokoh Quraisy yang mu'alaf ketika itu. Wallahi laqad a'tani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma a'tani wa innahu la'abghadun nasi ilayya fama bariha yu'tini hatta innahu la'habbun nasi ilayya. Rawahu Muslim. Sungguh demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberi kepada aku apa yang telah beliau berikan kepada aku. Sebelum ini Muhammad ini orang yang paling aku benci. Aku paling tidak suka dengan dia. Dan terus Rasulullah memberikan kepada aku pemberian, ngasih lagi, ngasih lagi, ngasih lagi, sampai beliau menjadi orang yang sekarang paling aku cintai. Ya tanggung-tanggung, ngasihnya gak kemudian cuman cepek dua cepek, nah kemudian gopek dua gopek, gak 1.000-2.000, gak 10.000-20.000, unta 300. Karena yang dikasih kepala suku, dilunakkan hatinya dengan itu. Itu perangainya Rasul, begitu mulia, begitu dermawan, yang dengan akhlak yang mulia ini mereka semuanya berbondong-bondong masuk Islam. Kepala sukunya kena, mendakwai semua kaumnya, semua kabilahnya, semua sukunya, semua sak desanya masuk Islam, mendapatkan taufik dari Allah, mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jal dengan sebab kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu. Betapa banyak orang yang masuk Islam kala itu ketika mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam orang yang pemberani, memiliki perangai syaja'ah, tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Kuat, pemberani, tidak gentar. Disebutkan dalam sebuah kisah yang juga sahih, disebutkan ketika itu Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam barakallahu fikum bersama dengan para sahabatnya singgah di sebuah tempat. Kala itu para sahabat berkerumun di sebuah pohon. Rasul menyendiri di pohon yang lain, berteduh di situ. Tiba-tiba dia dihampiri oleh seorang yang kafir, menghunuskan pedangnya. Membangunkan Rasul, menghunuskan pedangnya pada Rasul. Ya Muhammad, setelah ini siapa yang kamu takuti setelah ini? Siapa yang membela kamu setelah ini? Dalam kondisi sudah ibaratnya senjatanya dia itu sudah dipaskan kepada Rasul. Siapa yang membela kamu setelah ini? Rasul gak takut. Tidak takut, tidak gentar. Beliau mengatakan, Allah yang membantu saya. Kemudian langsung itu tangannya orang kafir, langsung jatuh pedangnya itu. Dipegang sama Rasul, dipaskan di lehernya dia. Sekarang siapa yang membela kamu? Ya Muhammad, ya Muhammad, jadilah orang yang baik, jadilah orang baik. Kamu saya maafkan. Kamu saya maaf. Luar biasa. Berani, begitu mampu untuk membalas, dimaafkan. Itu menjadi sebab dia masuk ke dalam Islam. Barakallahu fikum. Betapa banyak yang menentina azzaikumullah para sahabatul kiram radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yang begitu mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, lebih cinta kepada Rasulullah dibandingkan dengan orang tuanya, dibandingkan dengan anak istrinya, bahkan dibandingkan dengan dirinya sendiri. Jika akan menyaksikan dan melihat bagaimana akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana orang-orang A'rafi, orang-orang pedalaman, orang-orang badui, begitu mencintai, begitu memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu menyaksikan akhlak yang mulia pada beliau sallallahu alaihi wasallam. Dalam kisah barakallahu fikum yang sahih, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang ada di Masjid Nabawi, tiba-tiba datang seorang Arab kuno masuk ke masjid. Bukan Arab gunung, Arab pedalaman. Masuk ke dalam masjid, tiba-tiba dia hendak kencing di Masjid Nabawi. Mojok kepingin buang air kecil. Spontan para sahabat mengatakan, jangan di sini. Itu spontanitas, kan gitu ya. Ada orang kalau tiba-tiba lagi taklim itu orang, tahu-tahu ada yang datang mojok di sebelah sana mau kencing. Wah, itu bakal langsung respon gitu. Itu respon yang normal. Rasul mengatakan, biarkan dia. Biarkan dia. Dia pun suara pengar kecil di pojok masjid. Rasul menasihati para sahabatnya. Innama bu'ithum muyassirin. Walam tuba'athu mu'assirin. Wahai para sahabatku, kalian itu diutus oleh Allah Azza wa Jal untuk memberi kemudahan kepada umat ini. Tidak diutus untuk membuat perkara yang sulit. Begitu selesai dia buang hajat, Rasul memerintahkan sahabatnya ambil satu timba air. Ambil diguyurkan di tempat bekas kencing tadi. Lalu Rasul memberikan nasihat kepada Arab Badui tadi. Ini masjidnya Allah Azza wa Jal, tidak boleh padanya kotoran-kotoran manusia dan segala macamnya. Ini untuk sholat, untuk baca Al-Quran, untuk berzikir kepada Allah. Mengena itu. Tidak dimarahi sama Rasul. Tidak didamprat sama Rasul. Tidak dipukuli sama Rasul. Tidak dihakimi oleh masa. Dinasihati. Dikasih wasiat. Jika ada kamu tahu, ini orang-orang pedalaman yang ilmunya gak seberapa. Badui. Orang jahil. Dinasihati demikian. Mengenai apa? Disebutkan dalam sebuah riwayat, dia pun sholat. Selesai sholat, dia berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Allahummarhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati aku dengan Muhammad saja. Jangan merahmati orang lain bersama dengan kami. Aku sama Muhammad saja lah, yang lain tidak usah. Harus mengatakan, laqad hajjarta wasi'an. Engkau ini mempersempit perkara yang luas. Rahmat Allah sangat luas kok. Kita berdua saja. Intinya, syahidnya, ngefek. Langsung mengena itu. Langsung berdoa semoga merahmati dia dan Muhammad saja. Luar biasa. Sebentar, jangan dipahami diizinkan untuk buang hajat di masjid. Enggak. Rasul sallallahu alaihi wasallam berbuat demikian. Itu mencari solusi yang paling ringan. Itu Arab Badui ya, keblet tadi itu. Kalau seandainya dihardik, dibentak, dua kemungkinan kata para ulama. Bisa jadi langsung mandek, mampet itu. Kencingnya itu membahayakan kesehatan. Nggih, orang ngempet pipisnya, diempet, sudah mau keluar. Wah, itu membahayakan itu. Secara kesehatan membahayakan. Tanya sama beliau yang dokter ini. Gitu kan? Atau yang kedua, lari dia. Begitu sudah mau pengin pipis, sama manjat, wah, lari dia akhirnya manjat ke mana-mana. Kan gitu ya. Kena bajunya, kena badannya, kena sikap baik tempat di masjid. Bermadarat. Maka Rasul mencari yang paling ringan, biarkan di situ sehingga tidak sampai merusak kesehatan dia, plong dengan buang hajatnya tadi. Yang kedua, najisnya hanya di situ, tidak kemana-mana. Kemudian disiram dengan air, dibersihkan, selesai. Ini orang jahil. Itu akhlaknya Rasul. Akhlaknya Rasul. Dalam kesempatan yang lain, barakallahu fikum, disebutkan dalam Bukhari Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dihadang oleh seorang Arabi, seorang Arab pedalaman tadi itu. Tapi bukan yang tadi, orang lain. Ternyata fa akhadha bidaihi fa jadzabahu jabzatan syadidatan hatta nadartu ila safi Rasulillah wa qad atharat fihi hasiyah bidai min syiddati jazbatihi. Ada seorang Arab Badui menghadang Rasul. Tiba-tiba dia menarik selendangnya Rasul dengan kuatnya. Kata Rasul Malik, saya melihat di bagian leher, di bagian lehernya Rasul membekas. Ada bekas-bekas tarian ridaknya tadi itu. Juga dengan sangat kuatnya itu Arabi menarik selendangnya Rasul. Tarik saya membekas. Bayangannya itu. Rasul diperlakukan demikian. Sebelum saya teruskan riwayatnya, saya mau tanya, itu kira-kira mau apa tuh orang Arab itu? Kira-kira mau apa dia? Kok tahu-tahu tiba-tiba berhadang, narik apa namanya selendang Rasul, kita jangan kuat dengan sekuat tenaga saya pun bekas. Kira-kira dia mau apa ini? Mau membunuh Rasul atau gimana? Mau membunuh ya? Masya Allah. Ternyata disebutkan dalam riwayat ini, dia mengatakan, ya Muhammad, murli min malillahi alladhi indak. Hei Muhammad, perintahkan untukku harta Allah yang kamu miliki. Minta duit. Minta duit. Hah? Kalau gayanya Pak Ogah gitu ya, cepet dulu dong. Hah? Minta duit. Hah? Keras gitu. Muhammad, minta uangnya. Minta uang. Kira-kira kalau Anda dibegitukan, apa reaksinya? Jenengan, jenengan Pak. Ada orang dari pedalaman sono menghadang jenengan lagi pakai sal, ya, sal yang dibegini. Langsung tarik, wah, sampai jenengan mau jatuh-jatuh sampai bekas begitu. Mbah, gitu, Mbah. Mbah, ngomongan, Mbah. Ini belum makan nih, Pak. Kira-kira apa rasanya jenengan? Wah, blender tenang dibanting dulu. Enaknya minta-minta dengan cara demikian. Mana adabnya kamu? Kan gitu ya. Mbah, kamu sebenarnya kok dimuliakan. Padahal Mbah bukan Rasulullah ya. Mbah bukan Rasul ini. Perhatikan bagaimana Anas bin Malik menceritakan tindakannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Katanya Anas bin Malik, faltafata ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadhahika wa amara lahu bi'ata. Rasul hanya noleh ke arah Arab Badui tadi sambil tertawa, sambil tersenyum. Dah, kasih dia uang. Kasih dia uang. Itu menunjukkan betapa Rasul itu akhlaknya begitu mulia, begitu agung, pemaaf, tidak pendendam, suka memaafkan umatnya. Mengerti ini orang Arabi, orang pedalaman, orang jahil. Tidak diladeni oleh Rasul. Disikapi dengan sikap yang lembut. Nah oleh ketawa, kasih dia uang. Padahal bekas ya ikhwan, membekas di lehernya Rasul. Sakit sekali ya ikhwan. Tapi itulah Rasulullah SAW. Yang dengan itu barakallahu fikum, para sahabat yang mulia mencintai beliau. Ya dengan itu para orang-orang Arabi, Arab pedalaman mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dengan ini semuanya hatta orang-orang kafir mengakui kemuliaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dengan ini pula dan akhlak yang lainnya yang ada pada beliau, banyak umat yang non muslim kala itu masuk ke dalam Islam dengan berbondong-bondong, bukan karena keterpaksaan tetapi karena memahami dan mengetahui bagaimana akhlaknya Rasulullah SAW. Sehingga betul Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sungguh engkau wahai Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam di atas akhlak yang begitu agung. Lalu kira-kira bagaimana ya akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan keluarganya? Apakah akhlaknya Rasul kepada orang luar yang begitu lembut, yang begitu santun, yang begitu penyabar, yang begitu pemaaf? Kira-kira dalam rumah kayak apa ya? Memang kayak apa? Umumnya orang, afan ya hon ya, mohon maaf ini, umumnya orang kalau sama orang lain masya Allah guyub ya, sama orang lain masya Allah responnya bagus, sumringah, persahabatannya baik, jaga muamalah dan segala macam. Di rumah kayak macan, kayak macan di rumah, anaknya dilabraki, istrinya diomeli, kayak macan. Di luar, masya Allah, dia pak, monggo, monggo, masya Allah, senengnya pak. Nah, ya lo ya, ngaku orang, enggak semuanya ada tipikal semacam itu. Sekarang bagaimana akhlaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini terkait dengan rumah tangganya? Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha dalam Bukhari dan dalam Sahih Muslim dari Al-Aswad rahimahullahu taala, dia mengatakan sa'altu Aisyah radhiyallahu taala anha, saya pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, kaifa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasna'u fi ahli, bagaimanakah dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berbuat pada keluarganya, apa yang beliau lakukan di rumahnya? Katanya Aisyah radhiyallahu taala anha, kana fi mihnati ahli fa idza hadarat as-salatu qama fa shalla. Dulu Rasul itu terbiasa membantu urusan rumah keluarganya. Biasa membantu istrinya, membantu keluarganya untuk mengurusi pekerjaan rumah. Ketika datang waktu sholat, beliau pun keluar untuk sholat. Dari Urwah ibn Zubair rahimahullah juga bertanya, sa'altu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ma kana nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yasna'u idza khala. Katanya Urwah, saya pernah bertanya kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, apa sih yang dikerjakan Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika di rumah sendirian? Qalat, katanya Aisyah, yuhayyitu thawbahu wa yaghsifu na'lahu wa yasna'u ma yasna'u ar-rajulu fi ahli. Beliau biasa jahit bajunya sendiri, ngesol sandalnya sendiri. Beliau biasa melakukan tindakannya kaum laki-laki sama keluarganya. Padahal seorang nabi, seorang rasul memikirkan urusan umat, semuanya ke beliau. Tetapi terkait dengan rumah tangganya luar biasa, membantu pekerjaan rumah tangga istrinya, meringankan beban pekerjaan rumah istrinya. Apa-apa yang beliau mampu, yang beliau sanggup, dikerjakan sendiri, mandiri. Ini menggambarkan apa ya? Menggambarkan akhlak yang begitu mulia, yang begitu tinggi pada keluarganya beliau. Sebab inilah yang selalu diharapkan oleh seorang wanita dalam rumah tangganya, dibantu oleh suami. Dia mau tanya. Ya Pak ya, saya mau tanya, ketika jenengan sebagai seorang laki-laki dalam rumah tangga itu cuek bebek dengan yang namanya urusan rumah, mau rumah kotor enggak kotor, yang itu sabuk, enggak pernah mengurusi yang namanya anak, anaknya nangis, ya anakmu, tolong, gitu. Anaknya mau, itu anakmu tuh, baunya. Mana sarapannya? Udah lapar nih. Mana kopinya? Ini makan siangnya mana? Gak pernah ngurusi yang ada. Itu kira-kira istrinya Anda itu senang sama Anda atau komplain? Ngaku. Hah? Jawabannya? Komplain. Jawabannya? Kecuali yang betul-betul penyabar ngurusi antum ini. Masya Allah. Itu sejuta satu. Saya gak mengatakan seribu satu, sejuta satu. Komplain. Bandingkan dengan seorang suami ketika di rumahnya betul-betul perhatian dengan istrinya, ikut membantu pekerjaan rumah tangganya, apapun yang dia sanggup. Pagi-pagi istrinya lagi ribut dengan anaknya. Ini rewel segala macam. Sudah digiring, dimandikan segala macamnya. Nah, suaminya nyapu-nyapu rumah. Sapu rumahnya bagian dalam. Pel rumahnya. Yang di luar sapui semua. Sampah jadikan satu. Masukkan tong sampah. Gitu. Kira-kira istri Anda sewot atau tersenyum? Wah, jangan-jangan belum punya pengalaman semua ini. Hah? Marah atau kata senyum? Jawabannya tersenyum, tersungging senyumannya itu. Lihat, ngurusin anak saya. Loh, kok sudah bersih semua ya? Wih, lantainya kok masya Allah ya. Di mana suamiku berada ini? Diinjeng jendela. Lagi sapu-sapu rumah di luar. Masya Allah. Senengnya punya suaminya kayak gini. Dipuji sama dia. Ya, barakallahu fikum. Istri kamu lagi masak, menyiapkan sarapan pagi, nanak nasi, bikin ini, bikin itu, dan segala macamnya, apa nasi goreng, apa kayak begitu. Nah, suaminya melihat, wih, cuciannya masih numpuk, diambil cuciannya, bersihkan semuanya, dimasukkan di mesin cuci. Mesin cuci apa? Manual. Manual ya? Zamannya sekarang zaman digital ya. Kasihan istrinya antum, dikasih mesin cuci ya. Dimasukkan di mesin cuci, dikasih air dulu, kasih apa namanya sabunnya, biarkan tek, nah, nyuci dia sudah. Suara apa ya? Oh, suamiku lagi nyuci baju. Masya Allah, namanya. Selesai sarapan, masya Allah disiapkan makan bersama, masih gitu, ngeteh bersama, ngobrol-ngobrol, makanya nyaman. Istri paling suka yang semacam ini. Ya bayar selalu senang ketika memperhatikan suaminya itu sesibuk apapun dia dengan pekerjaannya, dengan urusan dia sebagai laki-laki menyempatkan waktu untuk membantu istrinya dalam mengerjakan pekerjaan rumah tangga paling disukai, luar biasa ya. Dan itu yang dicontohkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau seorang nabi, seorang rasul, begitu sibuk waktunya mengurusi umat, mengajarkan wahyu Allah kepada umat, semua persoalan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada problem, ada masalah, belum lagi jihad melawan orang kafir dan segala macamnya, sibuk. Tapi Rasul punya waktu, ketika ada kesempatan punya waktu untuk membantu istrinya. Luar biasa. Makanya Rasul mengatakan dalam sabdanya di dalam Sunan Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Disebutkan dalam riwayat yang lain dan Nasa'i, wa khiyarukum khiyarukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Dan yang terbaik di kalangan kalian, yang paling baik kepada istrinya, dan aku yang paling baik di antara kalian kepada keluargaku. Luar biasa. Itu akhlaknya Rasul kepada pada keluarganya. Makanya jangan heran semua istri-istri Nabi. Beliau wafat dalam keadaan meninggalkan 9 orang istri. Total semua istrinya beliau 13 orang. Beliau wafat tinggal 9. Barakallahu fikum. Semua istri-istri Nabi semuanya mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah suatu kali yang namanya rumah tangga ada kelas. Para istri menuntut kehidupan yang lebih baik gitu ya, kepada Rasulullah SAW. Rasul tidak punya kemampuan. Rasul tidak punya kemampuan. Beliau miskin. Meminta kehidupannya lebih mapan gitu ya. Sampai beliau marah besar. Marah kepada istrinya. Maka beliau mengilak istrinya. Bersumpah tidak akan menjumpai para istri selama 1 bulan. Saking marahnya deh, Pak. Tinggal di loteng Masjid Nabawi. Sampai turun ayat yang namanya ayatul khiyar yang isinya para ummahatul mukminin diminta memilih. Dikasih dunia, hidup yang mapan, diceraikan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau apa adanya memilih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namanya ayatul khiyar. Yang kali pertama ditemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Aisyah radhiyallahu taala anha. Wahai Aisyah, telah turun terkait dengan masalah ini ayat Al-Qur'an. Kamu disuruh milih. Kamu jangan, silakan kamu musyawarahkan. Apa dia Rasulullah? Dibacakan ayatnya. Milih Rasul apa adanya. Atau kepingin dunia dikasih, dicerahkan dengan cara baik-baik. Katanya, ya Rasulullah, dalam perkara semacam ini aku harus musyawarah sama orang tuaku. Tidak pakai musyawarah. Aku milih Rasul. Tapi jangan bilang sama istri yang lain ya. Ya maunya tepat dewe. Ya, jangan sama yang lain. Tidak bisa. Saya harus menyampaikan kepada semua istri-istri aku. Hasilnya apa ya kan? Semuanya memilih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memilih Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam walaupun dalam kondisi serba tidak ada, kekurangan. Bayangkan muncul satu hilal, hilal yang kedua, hilal yang ketiga. Tidak pernah rumahnya Rasul mengepul asapnya dengan masakan. Makanannya hanya air sama kurma, air sama kurma. Tiga berturut-turut. Tidak punya apa ya kan? Miskin. Tapi subhanallah, keluarganya Rasul semuanya milih Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dikarenakan fadilah sebagai ummul mukminin dan juga dikarenakan akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang begitu mulia kepada keluarganya. Apakah Rasul bisa memiliki akhlak budi pekerti yang luhur dengan anak-anak kecil-kecil gitu? Jangan-jangan ya sama-sama yang dewasa, orang dewasa, anak kecil-kecil. Mikir. Ya, anak kecil jangan ngurusi. Sini, ayo mikir. Apakah demikian? Ternyata juga ya khonatina azzaikumullah. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun bisa bermuamalah dengan anak-anak yang masih kecil bahkan. Menunjukkan akhlaknya Rasul yang begitu mulia kepada mereka. Sekaligus sebagai pembelajaran untuk mereka semua. Anak kecil. Umumnya kita kalau sudah tinggi jabatannya. Ini Rasul ya. Antum kalau tinggi jabatannya sebagai sosok pejabat. Afwan, bukan menyalahkan para pejabat. Umumnya. Kalau sudah punya tinggi kedudukannya. Tidak bakal mau diributi sama anak kecil. Ya apa ya? Lagi urusan dengan pak dengan yang orang dewasa. Tahu-tahu ada anak kecil, pak. Itu yakin atau apa ini lagi urusan orang dewasa mikir. Pak. Dipegang tangannya antum. Pak. Apa sih ini? Ini lagi urusan orang dewasa ini. Tolong pak. Ada apa sih? Tolong sini pak. Apa sih? Tolong antarkan saya ke warung depan itu loh pak. Mesti begitu kan? Ya apa ya? Itu kita ya pak. Jabatannya antum apa sih? Lurah, camat. Masya Allah. Ini Rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi, Rasul tidak ada yang lebih tinggi daripada beliau. Manzilahnya, martabatnya, kedudukannya. Disebutkan dalam sebuah hadis yang menggambarkan betapa tawaduknya Rasulullah alaihissalatu wassalam ketika beliau sedang bersama dengan para sahabatnya. Berarti kayak antum seorang pejabat bersama dengan pejabat-pejabat yang lainnya kan gitu ya. Rasul bersama dengan para sahabatnya. Tiba-tiba datang seorang gadis kecil, Jariyatun, yang namanya Jariyah bisa dimanakan budak wanita atau gadis kecil. Katanya Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda dalam Ibnu Majah dan dia sahih. In kanatil amatu min ahli al-madinati la ta'khudhu bi yadi Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fama tanza'u yadahu min yadiha hatta tadhhab bihi haitsu sya'at min al-madinati fi hajatiha. Ada seorang budak wanita, anak kecil, memegang, mengambil tangannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pegang tangannya Rasul, masih kecil ya kan ya. Dikejar. Rasul tidak kemudian melepaskan tangannya dari tangan perempuan tadi. Dibiarkan oleh Rasul. Pergi bersama dengan gadis kecil tadi kemanapun dari tempat-tempat di kota Madinah untuk menunaikan hajatnya perempuan tadi itu. menunjukkan hadis gadis kecil tadi.
Gambarannya datang, ya Rasulullah, ya Rasulullah.
Ada mana?
Dipegang tangannya Rasul. Sini, sini, sini. Mau kemana nak? Ayo ikut, diikuti sama Rasul. Terus diikuti, diikuti. Sampai selesai semua hajatnya dilepaskan sama Rasul.
Sedang bersama dengan para sahabatnya. Rasul bukan orang pengangguran. Jangan mengatakan demikian. Beliau orang yang paling sibuk mengurusi umatnya. Dengan itulah, dengan yang semacam inilah, beliau dicintai oleh semua orang. Yang tua, yang muda, yang kecil, semuanya mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika dengan akhlak yang begitu mulia, yang begitu agung dengan semua pihak sampai kepada anak-anak. Kita, saya enggak yakin mampu berbuat demikian. Kibat-kibat tahu wis ya.
Ini lagi urusan penting ini, ustaz ini lagi mau taklim ini, ustaz ini mau lagi anu.
Tangan ustaz, ayo ustaz, antarkan saya ustaz.
Nah, udah ustaz, taklim ini. Pokoknya.
Wah luar biasa kalau saya ustaz tadi itu kemudian. Tunggu sebentar ya, taklim pending seperempat jam. Ngurusi itu anak, kemana anak? Tolong ustaz, ayo kemana? Tolong ustaz, itu loh di depan itu. Di depan tempat prakteknya Pak Dokter itu ada tokonya itu. Semua apa? Ayo antar saya ke sana.
Diantar.
Ya gimana? Ustaz, belikan itu loh ustaz. Minta belikan es krim. Ya sudah, ambil. Sudah selesai? Sudah. Ayo, yang bagus sana pergi. Mulai taklimnya. Wah luar biasa. Saya aja belum pernah kayak gitu ya. Masya Allah ya. Tapi itu akhlak yang sangat mulia. Dicontohkan Rasulullah SAW. Bayangkan, diajak keliling kota Madinah sesuai dengan kehendaknya perempuan kecil tadi. Dipenuhi sama Rasul. Sampai selesai semua hajatnya dia. Itu dimasukkan oleh para ulama. Keagungan akhlaknya Rasul. Tawadhu'nya Rasul SAW. Katanya Nabi Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Nabi kita Muhammad SAW adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Saya punya saudara kecil, namanya Abu Umar. Abu Umar, dia baru saja disapih oleh ibunya. Fakana idza jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fara'ahu, qala ya Abu Umar, ma fa'ala Nughair? Tamsi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap kali melihat adik kecilku ini, pasti diajak guyon. Abu Umar, apa yang dilakukan sama Nughair? Nughair itu burung kecil yang dimainkan sama adikku tadi itu. Dia pelihara burung, bermain dengan burungnya. Rasul mendatangi anak kecil tadi yang baru sapi. Berarti usia berapa ya, Pak? 2 tahun ya. 2 tahunan lah. Lagi lucu-lucunya itu. Ayah Abu Umar, gimana si Nughair? Bagaimana burung kamu? Begitu. Diajak guyon. Suatu kali, barakallahu fikum, si Nughair tadi itu meninggal, burungnya meninggal. Ketika Rasulullah SAW datang ke tempatnya Anas bin Malik, mendapati itu kok sedih ya, sedih. Ditanya Abu Umar, ada apa Abu Umar? Apa yang terjadi pada si Nughair? Dikuatkan hatinya, dihibur oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam sampai setingkat anak kecil. Luar biasa ya. Ala kulli hal, ikhwan fillah azakumullah, terlalu panjang ceritanya kalau menceritakan tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau terkumpul padanya semua akhlak-akhlak yang mulia. Makanya beliau layak sebagai seorang nabi, sebagai seorang rasul terkait dengan kepribadian beliau. Akhlak beliau kepada anak kecil, kepada yang baru menginjak dewasa, kepada keluarganya, kepada pembantunya, kepada para sahabatnya, kepada semua orang, bahkan kepada non-muslim sekalipun. Sangat mulia, sangat agung, yang dengan itu barakallahu fikum, Nabi kita Muhammad SAW dinyatakan sebagai nabi yang betul-betul penyayang, nabi yang betul-betul berakhlakul karimah. Dan dengan lantaran sebab ini semuanya barakallahu fikum, banyak dari kalangan umat manusia ini yang masuk ke dalam Islam dengan berbondong-bondong. masuk Islam dikarenakan menyaksikan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adilnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zuhudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dermawannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Sampai dibukukan oleh para ulama sebuah kitab khusus namanya Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah. Kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, menjelaskan tentang masalah bagaimana fisiknya Rasul, lengkap sampai antum seakan-akan tahu bagaimana Rasul itu. Menjelaskan masalah akhlaknya Rasul dari mulai dalam rumah sampai terkait dengan non-muslim. Luar biasa. Inti daripada ini semua, ikhwan. Ini kan semua terkait dengan Rasul ya, fadilahnya Rasul. Inti daripada ini semua adalah Yang pertama, semua akhlak-akhlak Rasul tadi dilakukan oleh beliau, dicontohkan oleh beliau untuk diikuti oleh umatnya. Diikuti oleh umatnya. Rasul memberikan anjuran-anjuran kepada umatnya. Kadang secara umum, kadang secara khusus. Menganjurkan umatnya supaya memiliki akhlak yang mulia. Dan dikaitkan dengan masalah keimanan. Beliau mengatakan dalam hadis yang saya bacakan di atas, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna akhlaknya, yang paling sempurna imannya, yang paling bagus akhlaknya. Dalam banyak riwayat yang lain, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghasung kita untuk berakhlakul karimah, menyebutkan barakallahu fikum keutamaannya. Disebutkan dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang amal apa yang paling sering memasukkan sebab masuknya pelakunya ke dalam surga. Amalan apa yang membuat pelakunya bisa masuk dalam surga? Rasul mengatakan taqwallah wa husnul khuluq. Ketakwaan kepada Allah dan akhlak yang paling mulia. Juga beliau mengatakan dalam riwayat yang lain dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajata shaimil qa'im. Sungguh orang yang mukmin itu dengan akhlaknya yang mulia bisa mencapai tingkatan orang yang puasa setiap harinya, dia mulai setiap harinya. Ini ada orang puasa sepanjang hari, malamnya dia mulai semalam suntuk, shaim qaim. Antum sanggup? Sanggup enggak? Tiap hari puasa, malamnya dia mulai, paginya puasa, malam dia mulai, itu sepanjang hari semalam suntuk. Ya kalau sehari dua hari dicoba lah. Nah kalau sepanjang hidup, enggak sanggup. Nah kapan mangannya? Kapan mangan enak ya kan gitu ya? Kapan istirahatnya? Masalah. Itu semuanya bisa dicapai dengan akhlakul karimah. Seorang mukmin dengan akhlaknya yang bagus bisa mencapai tingkatan yang semacam itu, barakallahu fiik. Sehingga luar biasa. Itu secara umum dianjurkan untuk memiliki akhlak-akhlak yang mulia. Dan secara khusus terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memuji sebagian sahabatnya yang memiliki sebuah perangai-perangai indah. Dipuji, disupport. Seperti yang dilakukan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Qais. Barakallahu fikum. Disebutkan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afwan kepada Asaj Abdul Qais. Rasul pernah mengatakan kepada Asaj Abdul Qais, "Inna fika khaslatain yuhibbuhumallah, al-hilm wal ana." Wahai Asaj, pada diri kamu ada dua perangai yang Allah cintai. Al-hilmu wal-ana. Penyabar, penyantun, dan betul-betul perhitungan sebelum berbuat. Namanya ta'an. Disupport. Akhlak yang bagus. Kamu punya akhlak yang bagus. Kamu orang yang santun, lembut. Bagus. Kamu memiliki sikap ta'an nih. Selalu dipikir sebelum berbuat. Tidak terburu-buru. Bagus. Disupport. Terkadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum menyebutkan sebuah akhlak yang begitu mulia dan disebutkan keutamaannya. menghasung umatnya untuk memiliki akhlak tadi. Contoh, sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Rasulullah SAW, "Inna rifqa la yakunu fi shay'in illa zanah, wa la yunza'u min shay'in illa shanah." Sesungguhnya sikap santun, sikap kelembutan itu tidaklah ada pada sesuatu melainkan akan menghiasinya, dan tidaklah dicabut dari sesuatu melainkan akan mencoreng-moreng dia. Langsung menyebut rifqun, dihasung. Maknanya, hendaklah kalian wahai umat Islam punya sikap rifqun yang santun, yang lembut. Itu akan menghiasi amal kamu, menghiasi akhlaknya kamu, menghiasi kondisi kamu. Jangan kasar. Kalau sampai kamu kehilangan sikap kelembutan, akan mencoreng-moreng keadaan diri kamu. Menghasung sikap arifq, kadang menghasung sedekah, kadang menghasung kejujuran. Dihasung. Sehingga intinya barakallahu fikum, bukan semata-mata kita membaca sejarah Rasul, membaca akhlaknya Rasul. Masya Allah, Rasul akhlak yang mulia. Itu Rasul. Yang paling penting kitanya. Rasul menghendaki umatnya itu sama kayak beliau, memiliki akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, tata krama yang tinggi. Yang dibimbingkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Contoh Rasul pada akhlaknya. Sebagaimana engkau mencontoh Rasul pada ibadahnya, sebagaimana engkau mencontoh Rasul pada akidahnya. Jangan semata-mata akidah, jangan semata-mata ibadah, akhlaknya enggak. Jangan. Semuanya contoh akidah Rasul, contoh ibadah Rasul, contoh akhlaknya Rasul, contoh adabnya Rasul, contoh dakwahnya Rasul. Semuanya contoh Rasulullah SAW, dikarenakan beliau orang yang paling sempurna dalam perkara-perkara semacam ini para ulama. Yang pertama, maka diharapkan barakallahu fikum, dengan kita membaca akhlaknya Nabi kita Muhammad SAW, kita sebagai kaum muslimin perlahan-lahan tapi pasti berupaya memperbaiki akhlaknya kita dengan akhlaknya Rasulullah SAW. Perbaca, dibaca hadis Rasul tentang masalah akhlak, dibaca sirah Rasul, bagaimana akhlaknya Rasul, ditiru, dan tinggalkan akhlak-akhlak yang tercela. Fungsi yang kedua barakallahu fikum adalah dalam rangka untuk mengcounter ya tindakan-tindakan dan upaya-upaya non muslim, makar-makar musuh-musuh Islam yang berupaya untuk menggambarkan Rasul itu orang yang jahat, menggambarkan Rasul itu orang yang radikal, menggambarkan Rasul itu orang yang mengajarkan kekerasan, mengajarkan ekstremisme dan segala macamnya. Terbantah itu semuanya. Maaf, Anda tidak paham Rasul kami. Rasul kami, Rasulnya kaum muslimin, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah mengajarkan yang namanya radikalisme, tidak pernah mengajarkan yang namanya ekstremisme. Yang diajarkan Rasul akhlak yang mulia, budi pekerti yang luhur, ibadah yang sahih, akidah yang benar, akhlak yang mulia, dakwah yang lurus. Tidak pernah mengajarkan yang neko-neko. Terbukti, nih akhlak yang Rasul, nih riwayatnya, nih penjelasannya, nih sirahnya. Semuanya yang membaca tahu Rasul memiliki akhlak yang sangat mulia, yang dengan itu di zaman dahulu kala, di zamannya Rasul, semuanya masuk Islam dengan penuh sukacita. Maka ini pun juga kita gunakan para kelasikum, perbaiki akhlak untuk mendakwai kaum muslimin secara umum dan mendakwai bahkan non muslim, supaya mereka tahu inilah akhlak Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Terakhir, jangan malam-malam ya, Pak. Ini lagi hujan-hujan ini enak untuk istirahat ini ya. Masya Allah. Terakhir ya, Pak. Disebutkan oleh para ulama, bagaimana caranya supaya kita ini memiliki akhlak yang mulia. Perlu dipahami, Alhamdulillah azakumullah, akhlak itu dibagi menjadi dua. Terkait dengan kitanya. Akhlak yang mulia dibagi dua. Yang pertama ialah sifatnya jibiliyah tabiat. Akhlak yang mulia tadi sudah menjadi tabiatnya kita. Allah berikan kepada kita anugerah punya tabiat yang baik, punya akhlak yang baik, punya tata krama yang baik. Lanjutkan. Lanjutkan, teruskan akhlak tadi. Pelajari lagi sirah Nabi supaya betul-betul akhlak ada semakin sempurna dengan contoh Rasul. Jangan dibuang, lanjutkan, sempurnakan. Syukur kepada Allah Azza wa Jalla sudah memiliki akhlak yang mulia. Kayak Asad Abdul Qais tadi, pada kamu ada dua perangai yang sangat dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Penyabar, lembut, dan ta'ani, tidak terburu-buru dalam mengerjakan sesuatu, penuh perhitungan. Jibili. Yang kedua, muktasab. Akhlak itu kita upayakan. Artinya sebelumnya kita tidak punya akhlak tadi, atau mungkin kurang sempurna akhlak tadi, maka kita harus mengupayakannya, mengupayakan sedemikian rupa supaya akhlak tadi menjadi kebiasaan kita, muktasab. Dan pada tiap-tiap orang ada dua-duanya, ada yang banyak, ada yang sedikit. Akhlakul karimah itu ada pada seseorang, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ada pula yang belum dia dapatkan, maka diusahakan dengan cara menggali akhlak tadi dari bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dibahas, bagaimana caranya? Bagaimana caranya barakallahu fikum supaya kita sempurna akhlaknya, yang kita enggak, yang belum punya jadi punya, yang sebelumnya belum jadi tabiat kita menjadi tabiatnya kita, sehingga diharapkan kita memiliki sekian banyak akhlak yang mulia, semakin banyak, semakin sempurna sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cara yang pertama. Cara yang pertama adalah dengan cara kita mengetahui keutamaan akhlak. Fadilah akhlakul karimah dalam ayat Al-Qur'an, dalam hadisnya Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kitab yang paling mudah, kitab Riyadhus Shalihin. Tadi yang saya baca kitab Riyadhus Shalihin, karya Al-Imam Nawawi rahimahullah, bikin bab akhlak yang mulia, baca. Atau kumpulan hadis tentang akhlak-akhlaknya Rasul. Luar biasa. Dengan kita membaca akan termotivasi untuk memilikinya. Yang kedua, bacalah sirah nabawiyah. Sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama yang berkaitan dengan syama'il Muhammadiyah, kepribadian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca buku tersebut. Al-Imam Tirmidzi punya kitab Syama'il Muhammadiyah. Al-Imam Ibnu Katsir juga demikian. Banyak para ulama yang punya kitab khusus tentang Syama'il Muhammadiyah, kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca itu. Khusus akhlaknya Rasul. Kita contoh itu. Yang ketiga, bacalah siratus salaf. Sejarah hidupnya para sahabat, para tabi'in, para tabi'in dan para ulama-ulama terkemuka kaum muslimin. Pada kehidupan mereka ada contoh langsung, praktek langsung bagaimana akhlak mereka selama ini. Namanya darsun, pelajaran hidup, praktek langsung. Baca sejarahnya Khulafaur Rasyidin, para sahabat, para imam kaum muslimin. Bagaimana secara Imam Syafi'i rahimahullah, Imam Ahmad rahimahullah, Imam Malik rahimahullah, dan para ulama-ulama yang lainnya, baca. Di sana akan didapati bagaimana zuhudnya mereka, bagaimana tawadhu'nya mereka, bagaimana jujurnya mereka, bagaimana perjuangan mereka membela agama. Banyak hal yang sangat mulia, langsung contoh hidup. Contoh langsung menyemangati kita semuanya untuk berakhlakul karimah. Barakallahu fikum. Dan yang berikutnya ikhwan, ini yang cukup penting, jangan salah pilih teman. Artinya, carilah teman-teman, sahabat-sahabat yang memiliki akhlakul karimah. Akidahnya lurus, ibadahnya semangat, akhlaknya mulia, budi pekertinya luhur. Persahabatan itu sangat mempengaruhi keadaan kita. Kata Rasulullah SAW, al-mar'u ala dini khalilihi falyandur ahadukum man yukhalil. Orang itu tergantung agama sahabat karibnya. Maka lihat dengan siapa dia bersahabat karib. Disebut dalam riwayat yang lain, Rasulullah mengumpamakan teman yang baik, teman yang soleh, itu kayak pembawa minyak wangi mistik. Sementara teman yang jelek, itu seperti pandai besi yang meniup-niup api. Kalau kamu dekat-dekat dengan pembawa minyak wangi mistik, mungkin kamu akan beli minyak wangi mistik tadi. paling tidak dapat testernya, aromanya wangi. Paling tidak engkau akan mencium bau harum pembawa miskat itu. Orang kalau jualan minyak kan gitu ya. Tes,
misiknya pak,
coba IKB, semerbak harum, masya Allah. Walaupun tidak beli dapat cipratannya. Teman yang soleh juga demikian. Kalau akhlaknya bagus, adabnya mulia, ibadahnya semangat, akidah lurus, akan mempengaruhi kita. Kita akan terbawa sama dia, dibawa sama dia. Katanya orang Arab, as-sahib, sahib. Yang namanya sahib, sahabat, itu menarik. Nyeret kita orang. Sehingga kalau bagus, kita akan ikut bagus. Akhlak kita terbawa sama mereka. Ibadahnya semangat kayak mereka. Akidahnya lurus kayak mereka. Temannya jelek, kayak pandai besi meniup-niup api. Begitu. Kalau kita dekat-dekat dengan orang yang sedang pandai besi, orang yang lagi ngelas dan segala macamnya, mungkin akan membakar baju kita, paling tidak akan bolong-bolong kalau kena, paling tidak akan mencium aroma yang kurang sedap daripadanya. Ya apa ya? Tidak ada pandai besi, tukang las, bajunya meling begitu ya, baunya wangi, semprot dengan minyak wangi, terus ngelas. Tidak pernah ada. Tidak pernah ada kan? Pasti bajunya khusus, lusuh, kotor, kalaupun kena, bolong-bolong sudah biasa. Itu teman yang jelek. Kalau sahabat kita, sahabat yang jelek akhlaknya, buruk akhlaknya, orang yang jahat, orang yang buruk-buruk akhlak, apalagi ibadahnya gak beres, akidahnya rusak, kita akan terbawa. Tanpa kita sadari, terbawa oleh doktrin, akidahnya yang rusak, menyimpang tanpa sadar. Tanpa disadari, terbawa oleh gayanya, menjadi orang yang fasik, orang yang fajir, tanpa kita sadari. Dulunya orang yang kalem, tahu-tahu beringas. Dulunya akhlak yang mulia, tahu-tahu sangar. Dulunya bagus sama orang tuanya, sekarang mukul di orang tuanya. Dulunya masya Allah, kenapa pergaulan? Salah pergaulan para kuliah. Ala kulihal, di antara cara untuk memiliki akhlak yang mulia, pilihlah sahabat-sahabat yang soleh, yang bertakwa, yang berakhlakul karimah. Insyaallah ta'ala akan banyak akhlak kita dapatkan dari sahabat kita tadi. Wallahu ta'ala alamistawab. Ini sekilas yang bisa saya sampaikan. Panjang kalau mau dirinci satu persatu bagaimana akhlaknya Rasul. Paling tidak kita bawakan secara global, tergambar pada kita bagaimana keagungan, kemuliaan akhlaknya Rasul SAW. Dan intinya kita tiru, kita contoh, kita menjadikan Rasul sebagai uswatun hasanah, qudwatun shalihah. Mari kita contoh akhlaknya Rasul, adabnya Rasul, sebagaimana kita mencontoh ibadahnya Rasul, sebagaimana kita mencontoh akidahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'lamu bis-shawab, walhamdulillahi rabbil alamin.